Cəlil Məmmədquluzadə. Qurban Əli bəy. Qoqol, Allah sənə rəhmət eləsin. Xəbər çıxdı ki, bu gün naçalnik gəlir kəndə və sonra məlum oldu ki, pristavın arvadının ad qoyulan günüdür. Kənddə şür iş düşdü. Kənd əhlindən bu gün çöl işinə gedən olmadı. Cəmaatın yarısı çıxmışdı kəndin kənarına və təpələrə dırmaşıb boyluyurdular ki, görsünlər gəlirmi naçalnik. Cəmaatın yarısı pristavın mənzilini əhatə edib durmuşdular. Qıraq kəndlərdən də cəmaat baxəbər olub yavaş-yavaş gəlirdilər. Pristavın həyətinə adam əlindən girmək mümkün deyildi və katta, yasovul və qlava mirzələrindən savayı həyətə girmək heç kəsə izin verilmirdi. Pristavın həyətində it yiyəsini tanımırdı. Səsdən və qeylü qaldan qulaq tutulurdu. Bir yanda quzular mələyirdi, bir yanda qıçları bağlı cücə və toyuqlar bağırırdılar. Bir yanda qlavaların atları kişniyirdilər. Bir tərəfdən pristavın qulaqları uzun tulaları gəh qlavanın üstünə atılıb haf eləyirdilər, gəh kətdanın üstünə tullanıb haf eləyirdilər. Hərdən bir pristavın arvadı balkona çıxıb nazik səslə çığırırdı. Tişi, yəni yavaş və sonra yenə girirdi içəri. Pristavın aşbazları bellərində ağ önlüyü hərdən bir həyətə çıxıb qlavanın birinə deyirdi. Tez yarım girvənkə zəfəran tap. Qlava baş üstə deyib, əvvəl bir başın salırdı aşağı, sonra mirzəsinə üzün tutub buyururdu. Ada, Mirzə Həsən, durma tez şəhərə adam göndər, yarım girvənkə zəfəran gətirsin. Bir az keçirdi, bir ayrı aşbaz əlində kotlet bıçağı qlavanın birinə üzün tutub buyururdu. Qlava, 4-500 yumurta lazımdır. Qlava sevincək əlin uzadırdı həyətdəki səbətlərə və cavab verirdi. Nə danışırsan, burada 1000-dən artıq yumurta var. Birdən qaça-qaç düşdü, dedilər, naçalnik gəlir. Qlavalar çıxdılar qapıya. Xanım çıxdı balkona, tulalar hücum çəkdilər adamların üstünə və bir qədər keçdi, güya qurbağanın gölünə daş atdılar. Çünki bu gələn naçalnik deyilmiş, özgə mahalın pristavıymış. Pristav atdan yenib girdi həyətə və balkona çıxıb xanıma rusca bir söz deyib özü də güldü, xanımı da güldü və sonra hər ikisi girdi içəri. Yenə kotlet bıçaqlarının taqqıltısı, adamların tappıltısı, atların kişnəməsi, cücə toyuqların və qlavaların bağırtısı və tulaların hafıltısı qarışdı bir-birinə. Bir ucdan təzə gələn qlava və kattalar atdan yenib dolu xurcunları doldururdular həyətə. Bir ucdan kəndlilər dallarında qap-qazan, xalı və palaz daşıyırdılar. Bir ucdan kəndlilər həyətin dibində quzuları və toyuq cücələri yan-yana yığıb öldürüb təmizləyirdilər. Birdən qaça-qaç düşdü, dedilər, naçalnik gəlir. Qlavalar qaçdılar qapıya, xanım və qonaq çıxdılar balkona. Tulalar tullandılar həyətə və bir qədər keçdi, yenə qurbağanın gölünə daş atdılar. Çünki bu gələn naçalnik deyilmiş. Qazaq böyüyü bir əfsər imiş. Bu da atdan yendi, qaça-qaça çıxdı balkona və xanımın əlini öpüb kefin soruşdu və sonra girdilər otağa. Bir qədər keçdi, yenə qaça-qaç düşdü, yenə dedilər naçalnik gəlir. Amma bu da yalan oldu. Adamları araladılar, bu qonaq da girdi həyətə. Bu da Qapazlı kəndinin bəyi və mülkədarı məşhur Qurbanəli bəy idi. Bəy həyətə girən kimi baxdı bir sağa, bir sola. Tulaların biri qaçıb gəldi Qurbanəli bəyin qabağına və başladı bəyin ayaqlarını yalamağa. Bəy əyilib itin başını tumarladı və dedi, Maladis sabak və sonra qalxıb xanımı balkonda görüb çığırdı. İzdrəsdi və börkün götürüb sağ əli ilə qalxızdı yuxarı və qışqırdı. Urra! Sonra qalxdı balkona və xanıma baş əydi. Xanım əlini uzatdı Qurbanəliyə. Bəy xanımın əlini alıb rusca dedi, Nə qədər mənim canım sağdır? Sənə mən nökərəm, ay xanım. Xanım biraz güldü və dedi, Spasiba. Bəy bir ah çəkəndən sonra hər ikisi girdi içəri. Bir az keçdi, mahal həkimi gəldi. Sud pristavı gəldi, iki uçitel gəldi. Yenə bir əfsər, zabit arvadı ilə gəldi. Yenə bir özgə həkim arvadı ilə gəldi. Bir az keçdi, yenə qaça-qaç düşdü. Dedilər, naçalnik gəlir. Qlavaların biri at üstə çaparaq gəlib özün saldı yerə və həyətə soxulub qaçdı xanımın qabağına və çığırdı. Naçalnik idiot! Xanım bir girdi içəri, bir çıxdı balkona. Qonaqlar da çıxdılar həyətə və qaçdılar qapıya. Tappıltı, şaqqıltı və çığır-bağır. Qoyma, dinmə, çəkil, gəl, git. Axırda bir yoğun çinovnik girdi həyətə. Yerdi xanıma tərəf. Sol əli ilə börkün çıxardıb, sağ əlini uzatdı xanıma və xanımın əlini öpüb, qonaqlarla bir-bir əl-ələ verib qalxdı balkona və girdi otağa. Naçalnikdən sonra yenə bir neçə qonaq gəldi. Bunların da bir neçəsi arvatları ilə gəlmişdilər. Qonaqlar yığışmışdılar zal otağına. Ortaya düzülmüşdü stollar və stolların üstünə düzülmüşdü növ-növ şirin çörəklər, suxarılar, paxlavalar, halvalar, konfetlər, lumu portaxallar, quru yemişlər. Stolun üstünə qoyulmuşdu yekə samavar və qulluqçular çay töküb qoyurdular qonaqların qabağına. Naçalnik oturmuşdu yumşaq divanın üstündə. Pristavın arvadı oturmuşdu onun yanında. Qonaqlardan da bir neçəsi düzülmüşdü bunların yanına. Və naçalnik qabağındakı stəkanın qəndini qarışdıra-qarışdıra pristavın arvadı ilə söhbət edirdi. Bu heyində küçədən açıq akuşkalardan bir at kişnəməsi qalxdı. Bundan sonra bir ayrı at da ucadan başladı kişnəməyə. Qonaqların bir neçəsi akuşkadan baxdılar küçəyə. Atlar daha da ucadan başladılar kişnəməyə. Qurbanəli bəy akuşkadan başını çıxartdı küçəyə və çığırdı. Ədə Kəblə Qasım, heyvan oğlu heyvan. Atı kənarda dolandır, yoxsa əlindən qurtarıb qaçar. Bir az keçdi, atlar daha da şiddətlə başladılar çığırmağa. Qurbanəli bəy atlardan bərk başladı nökərinə çığırmağa və qonaqların hamısı qaçdılar akoşkaların qabağına. Küçədə tövlərin qabağında bir strajnik bir ağ atın cilovundan yapışıb dolandırırdı. Bu at naçalnikin atı idi. Qurbanəli bəyin nökəri bir kəhər atın cilovundan yapışıb bir az kənarda dolandırırdı. Bir iki kəndli də bir az kənarda bir ayrı atların cilovlarına yapışıb dolandırırdılar. Akoşkanın qabağında kəndlilər düzülüb pristavın akoşkalarına baxırdılar. Hərdən bir naçalnikin atı kişnəyə-kişnəyə qabaq ayaqların döyür yerə və Qurbanəli bəyin atına baxıb hirsindən cilovu gəmirtləyirdi. Qurbanəli bəyin atı hərdən bir nərə təpib qabaq ayaqların qaldırırdı havaya və az qalırdı ki, Kərbəlayı Qasımı da göyə qaldırsın. Kərbəlayı Qasım da bərk-bərk cilovdan yapışıb çığırırdı. Buna bax ha! Naçalnik gördü ki, kəhər at Qurbanəli bəyin atıdır və üzün Qurbanəli bəyə tutub soruşdu ki, atı neçə yaşındadır? Qurbanəli bəy papirosun yandırıb naçalnikə dedi ki, atı bu il təzə 4 yaşa ayaq qoyur. Genə naçalnik akoşkaya tərəf yeriyib, başladı Qurbanəli bəyin atına tamaş eləməyə. Sonra Qurbanəli bəyə çönüb dedi, nə gözəl atdı? Doğrudan Qurbanəli bəyin atı gözəl atı idi. Qurbanəli bəy hər iki əlin sinəsinə qoyub naçalnikə cavab verdi. Peşkəkdir. Naçalnik Qurbanəli bəyə dedi, sağ ol. Və yenə başladı ata tamaş eləməyə və yenə Qurbanəli bəyə üzün tutub soruşdu. Qaçmağı necədir? İti yürürmü? Qurbanəli bəy naçalnikə dedi. Ay naçalnik, əgər sənin mahalında bir belə yürən at tapılsa, mən bığlarımı qırxdırmasam, qurumsağam. Yarım saatdan sonra qonaqları çağırdılar xörək otağına. Otağın ortasında uzun xörək stolu, üstünə düzülmüşdü hər cür xörəklər və içkilər. Pristavın arvadı oturdu stolun baş tərəfində. Xanımın sağ tərəfində naçalnik əyləşdi və qeyri qonaqlar da hərə bir yer tutub oturdular. Naçalnik araq şüşəsinin əlinə götürüb əvvəl öz fincanını, sonra pristavın arvadının, sonra xanımların və sonra qeyri qonaqların fincanlarını doldurub, durdu ayağa və rumpasını xanımın rumpasına vurub dedi. Mübarək olsun xanımın ad bayramı. Naçalnikdən sonra xanımlar və ağalar yerlərindən qalxıb həmin sözləri dedilər və sonra naçalnik və qeyriləri şüşələri başlarına çəkib boşaltdılar. Pristavın arvadı fincanı götürdü əlinə. Qonaqlardan razılıq elədi. Amma Qurbanəli bəyə baxıb gördü ki, bəy arağın hələ içməyib. Xanım bəydən soruşdu ki, niyə içmirsiz? Bəy gülə-gülə başın saldı aşağı və dinmədi. Naçalnik Qurbanəli bəyə baxıb qəhqəh çəkib dedi ki, yoxsa sən də fanatik müsəlmanlardansan, onun üçün içmirsən. Qonaqlardan bir neçəsi güldü və bir neçəsi də dedi ki, götür iç. Axırda Qurbanəli bəy rümkasını götürdü əlinə və dedi, A kişi, siz Allah bu nədir? Buna bizdə üskük deyərlər ki, arvatlar barmaqlarına geyib dikiş dikərlər. Yoxsa bizlərdə bundan araq içməzlər. Qonaqlar bu sözləri eşidib yenə qəhqəh çəkib güldülər və pristavın xanımı dedi. Da, doğrudur, günah məndədir. Qurbanəli bəy rumka ilə araq içməz. Bu sözləri deyəndən sonra xanım bir çay stəkanı aparıb qoydu bəyin qabağına və araqla doldurub verdi bəyə. Qurbanəli bəy stəkanı götürüb dedi. Bax, buna nə demişəm? Yoxsa üsküyü qoyublar mənim qabağıma ki, nə var nə yox? Qonaqlar yenə gülüşdülər və Qurbanəli bəy arağı çəkdi başına. Stəkanı qoydu yerə və çörəkdən bir tikə götürüb tutdu burnunun qabağına. Ağalar və xanımlar məşğul oldular yeməyə, içməyə və eşikdə də toy və zurnanın səsi ucaldı. İki saatdan sonra qonaqlar qalxdılar ayağa, düzüldülər akuşkanın qabağına və başladılar tamaş eləməyə. Baharın ikinci ayı idi. Çiçəklərin və otların ətri qarışmışdı bir-birinə. Çeşmələrin səsi qarışmışdı quşların səsinə. Hərdən bir zurnanın səsi ucalıb, özgə səslərin hamısını batil eləyirdi. Zurna sakit olan kimi adamların səsi ucalırdı. Evin qabağında, çayın kənarında, çəmənin üstündə bir neçə fərş döşənmişdi. Bir tərəfdə üç yekə samavar qoyulmuşdu və yanlarında 30-40 stəkan nəlbəki. Nimçələr, qəndlər, mürəbbələr, şirin çörəklər, lumu portaxallar, konfetlər, qurabiyələr və qeyri çay ilə və çaysız yeməli şeylər. Yağlar, xamalar, qaymaqlar, quru yemişlər düzülmüşdü. Ətrafdan qoyulmuşdu yastıq və balışlar. Bir tərəfdə qlabalar tatarı əllərində kəndlərə döyə-döyə bir yerə yığırdılar ki, əl-ələ verib yallı getsinlər. Ağalar və xanımlar akoşkalarda görünən kimi kəndlilər urra deyib papaqlarını atdılar göyə və yapışdılar yallı getməyə. Pristavın xanımı qonaqlara təklif elədi ki, buyursunlar çayın kənarında başladılar yallı getməyə. Ağalar və xanımlar yendilər. Kəndlilər yenə urra çəkib qarışdılar bir-birinə və sonra yenə başladılar yallı getməyə. Qurbanəli bəyin nökəri Kərbəlayı Qasım kənarda durub əllərin qoymuşdu ciblərinə. Baxırdı və Qurbanəli bəy görcək iki qat əyildi. Bəy papirosunu ağzına alıb Kərbəlayı Qasıma işarə elədi. Kərbəlayı Qasım qaçıb gəlib ağasının yanına və spiçkanı cibindən çıxarıb yandırdı və tutdu ağasının qabağına. Bəy papirosu yandırıb dedi. Axmaq oğlu axmaq, bə sən niyə yallı getmirsən? Kərbəlayı Qasım başını əydi aşağı və dedi. Ay ağa, mən qocalmışam, daha mənə yallı getmək yaraşmaz. Bəy papirosun göyə üfləyib yapışdı Kərbəlayı Qasımın çiynindən və çəkə-çəkə apardı yallı gedənlərin yanına və dedi. Yapış heyvan balası heyvan, yoxsa vallah döyə-döyə səni öldürərəm. Kərbəlayı Qasım yapışdı kəndlərin əlindən və istər-istəməz başladı onlarla bir yerdə dolanmağa. Qurbanəli bəy özü də dəstənin başından yapışıb başladı atılıb düşməyə. Pristavın arvadı Qurbanəli bəyə çəpik saldı. Naçalnik də qəhqəh çəkib güldü və başladı çəpik çalmağa. Özgə qonaqlar da çəpiyi tutub başladılar gülməyə. Qurbanəli bəy özü ağzını göyə açıb qəhqəh elədi və çığırdı. Ay xanım, mən istəyirəm sənin sağlığına içim. Buyur, mənə çaxır gətirsinlər. Urra! Nökərlər butulkaları başladılar daşımağa. Qurbanəli bəy bir stəkan içib yenə başladı fırlanmağa, yenə başladı dolanmağa. Bir qədər keçdi. Yenə bir stəkan içib çığırdı. Xanımın sağlığına və yenə başladı dolanmağa. Bir qədər keçəndən sonra yorulub çəkildi kənara və bir stəkan çaxır doldurub nökəri Kərbəlayı Qasım çağırıb dedi. İç! Kərbəlayı Qasım başladı yalvarmağa. Ayağa, sən bilirsən ki, mən içmənəm. Aman günüdür, məni çövür balığın başına, mən içə bilmənəm. Bəy bir qədər də nökərin yaxalayıb gördü ki, içmir və çaxırın birazını töktü Kərbəlayı Qasımın üstünə və birazını da özü içdi. Ağalar və xanımlar məşğul oldular çay içməyə. Qurbanəli bəy də gedib bir tərəfdə oturdu və üzün naçalnikə tutub dedi. Mənim nökərim Kərbəlayı Qasım lap bir qeyrətdir. Mən indiyə kimi nə qədər eləmişəm, ona bir qətrə çaxır içirdə bilməmişəm. Deyirəm ki, axı ay axmaq, sən ki üzümü yeyirsən, axı bu nədir ki? Üzüm suyu deyil məgər, nə qədər eləyirəm içmir. Naçalnik Qurbanəli bəyə cavab verdi ki, Kərbəlayı Qasım qanmır, avamdır. Qurbanəli bəy qəhqəh çəkdi və dedi. Necə qanmır? Çox yaxşı qanır. O məgər qanmır ki, çaxır üzümdən qayrılır? Çox əcəb qanır, ancaq bir qeyrətdir, onun üçün içmir. Yarım saata kimi ağalar və xanımlar çay içməyə və söhbətə məşğul oldular. Kəndlilər də yallı gedirdilər. Xanımların biri hərdən bir əllərin basırdı qulaqlarına və ərinə şikayət edirdi ki, zurnanın səsindən az qalır qulaqlarım tutulsun. Pristav xanımın giləyini başa düşəndən sonra toyçuları çağırdı ki, daha çalmasınlar. Toyçular sakit oldular. Toyun səzi kəsilcək, Qurbanəli bəy üzün toyçuları çöndərib çağırdı. Ədə, çalın, namərtlər. Pristav bəyə dedi ki, toyun səsi xanımlara xoş gəlmir, qoy çalmasınlar. Qurbanəli bəy durdu ayağa. Pristava dedi, mən ölüm qoy çalsınlar, mən istəyirəm oynayayım. Pristavın cavabını gözləməyib, Qurbanəli bəy toyçuları çığırdı. Ədə, çalın, uzun dərə çalın. Toyçular hazırlaşırdılar çalmağa. Naçalnik durdu ayağa və böyükün başına qoyub bəyə dedi. Bəy, hələ sonra oynayarsan. Göndər nökərini, sizin atınızı çəkib gətirsin. Mən istəyirəm ata baxım. Qurbanəli bəy sağ əlin qoydu gözünün üstünə və dedi. Naçalnik, qurbandı sənə mənim atım. Bu sözlərdən sonra bəy nökərin çağırdı. Kərbəlayı Qasım, tez get atı çək gətir, naçalnik baxsın. Kərbəlayı Qasım qaçdı və tövlədən atı çıxartdı işiyə. Naçalnik, pristav, Qurbanəli bəy, pristavların biri və xanımların biri getdilər atın yanına. Qurbanəli bəy ataya yavıqlaşıb başladı atın alnını tumarlamağa. Naçalnik keçdi atın dalına, sonra keçdi qabağına və istədi ağzını açıb dişlərini baxsın. At başın göyə qalxızıb çəkildi bir tərəfə. Qurbanəli bəy çığırdı ata. Tərpənmə axmaq. Naçalnik yenə çəkildi atın dal tərəfinə. Qurbanəli bəy yapışdı atın dodağından və ağzının bir tərəfini açdı və naçalnikə dedi. Naçalnik, buyur, bax. Həyə inanmırsan, buyur, bax, bu il dördünə ayaq qoyur. Naçalnik yavığa gəlib əyildi və başını uzatdı atın ağzına. At yenə başın qovzadı göyə. Qurbanəli bəy hirslənib, istədi atın ağzından bir yumruq vursun. At qabaq əllərin qaldırdı göyə və az qaldı noxtanı Kərbəlayı Qasımın əlindən qoparsın. Kərbəlayı Qasım asıldı noxtadan və çığırdı. Buna baxa. Sonra naçalnik Kərbəlayı Qasımı dedi ki, bir az atı dolandırsın. Kərbəlayı Qasım atı yavaş-yavaş çəkdi bir tərəfə. Heyvan Kərbəlayı Qasımın dalınca gedə-gedə hərdən alnını sürtürdü Kərbəlayı Qasımın kürəyinə və hərdən bir o tərəfə bu tərəfə baxıb kişniyirdi. Naçalnik Qurbanəli bəydən yenə atın qaçmağını soruşdu. Qurbanəli bəy baxdı naçalnikin üzünə və bir söz deməyib Kərbəlayı Qasımı çağırdı. Kərbəlayı Qasım atı çəkdi yavığa və Qurbanəli bəy tez qalxdı atın üstünə və heyvanı təbihlədi. At durduğu yerdə bir neçə arşın fasiləni sıçrayıb, üz qoydu yola tərəf qaçmağa və yarım dəqiqənin içində gözdən itdi. Yarım dəqiqədən sonra Qurbanəli bəy çaparaq qayıdıb gəldi və atı sürüb az qaldı soxulsun qonaqlar oturduğu məclisə. Xanımlar çığırışıb qaçışdılar bir tərəfə. Qurbanəli bəy tez atı saxlayıb özün tulladı yerə və durdu naçalnikin qabağında. Naçalnik bəyə dedi, maladets və bəy cavab verdi. Naçalnik, bu nədir ki? Hələ sən mənim o bir atımı görməmsən. Bəlkə onu görəsən. Bu nədir ki onun yanında? Kərbəlayı Qasım atı çəkib apardı. Hava qaraldıqdan sonra pristavın otaqlarında çıraqları yandırdılar və qonaqlar məşğul oldular kart oynamağa. Saat 11-də qonaqları yenə dəvət elədilər xörək otağına və yenə ağalar və xanımlar xörək stolunun ətrafında düzülüb başladılar şam eləməyə. Naçalnik cücənin ətindən bir iki tikə yiyəndən sonra götürdü çaxır butulkasını və başladı əvvəl öz stəkanını, sonra qonşularının stəkanını doldurmağa və sonra ayağa durub stəkanı uzatdı pristavın arvadına tərəf və dedi. Bugün bizim buraya yığışıb belə ləzzətlə vaxt keçirməyimizə siz səbəb olubsuz. Buna cəhət mən bu stəkanı içirəm sizin sağlığınıza. Bu sözləri deyib naçalnik stəkanı vurdu xanımın stəkanına və çaxır içib oturdu. Yavuqda oturub qonaqlar da stəkanlarını uzadıb xanımın stəkanıyla çıqqıldatdılar və içdilər. Qurbanəli bəy də yerindən qalxıb dolu stəkanını götürüb vurdu xanımın stəkanına və xanımın başının üstündə durub dedi. Mən özümü bugün xoşbəxt hesab eləyirəm ki, bu məclisdə varam. Allah sənin ərin Mixail Pavloviçi bizim mahaldan uzaq eləməsin. Ondan ötürü ki, çünki nə qədər ki Mixail Pavloviç bizim mahalda deyildi, bizim kəndlilər də bədbəxt idilər, mən də bədbəxt idim. Ondan ötürü ki, bilmirəm nədəndirsə, keçən pristavları mən o qədər istəməzdim ki, Mixail Pavloviç istəyirəm. Amma 5-10 il bundan irəli burada bir pristav vardı. Çoxlu toğlan idi. Mənə bir tula bağışlamışdı. Allah onu da sağ eləsin, səni də sağ eləsin. Hamımızı sağ eləsin. İçirəm mən sənin sağlığına. Ax xanım, urra. Bu sözləri deyəndən sonra Qurbanəli bəy çaxırı çəkdi başına və içəndən sonra stəkanı çöndərib ağzı yerə tərəf tutdu ki, görsünlər stəkanda bir qətrə də çaxır qalmayıb və keçib oturdu yerində. Bir qədər keçəndən sonra pristavın arvadı götürdü çaxırı və nəçənlikin stəkanını, öz fincanını və qonşularının stəkanlarını doldurub üzünü nəçənlikə tutdu və dedi. Mən özümü borçlu hesab edirəm sizdən razılıq eləməyə ki, bu uzun yolu zəhmətlə bura gəlib məni sərəfraz buyurubsuz. Sözlərini deyəndən sonra xanım fincanını tutdu dodaqlarının qabağına. Qonaqlar da stəkanlarını uzadıb vurdular naçənlikin stəkanına. Qurbanəli bəy yerindən qalxıb əlində dolu stəkan gəlib durdu naçənlikin yanında və dedi. Naçənlik ağa, içirəm mən bu stəkanı sizin sağlığınıza. Allah da buna şahiddir ki, nə qədər bizim vilayətə naçənliklər gəlib gedib, mən onların heç birini o qədər istəməmişəm. Naçənlik ağa, sən bizim başımızın sahibisən. Nə qədər ki bizim mahalda cəmaat var, onlar hamısı sənin yolunda başlarından keçərlər. Mən özüm sənin yolunda oda girərəm. Qurban sənə mənim canım. Nə qədər ki mən sağam, nökərəm sənə. İçirəm mən bu stəkanı naçənlik ağanın sağlığına. Bu sözləri deyən kimi Qurbanəli bəy stəkanı çəkdi başına. Stəkanın ağzını çöndərdi yerə, güya bir qətrədə qalmadı. Sonra gedib oturdu yerində. Qonaqlar yenə məşğul oldular yeməyə. Bir qədər keçəndən sonra xanımın əri pristav götürdü çaxır şüşəsini, əvvəl stəkanı doldurdu, sonra qonşularının stəkanı doldurdu və sonra ayağa durub dedi. Ağalar və xanımlar, məlumdur ki, bir düşmən istəyə bizim üstümüzə hücum çəkə, bizi saxlayan qoşunlarımız olacaq. Buna cəhət mən içirən bu stəkanı bizim qoşunlarımızın əfsəri Nikolay Vasilyeviçin və onun xanımı Anna İvanovdanın sağlığına. Pristav bu sözləri deyib stəkanı uzatdı bir əfsərə və onun yanında oturan arvada tərəf. Qonaqlar da habelə stəkanların çıqqıldadıb içdilər. Qurbanəli bəy də ayağa durub dolu stəkanı uzatdı əfsərə və arvadına tərəf dedi. Ay əfsər ağa, ay xanım, mən içirəm sizin sağlığınıza. Allah sizin kölgənizi bizim başımızın üstündən əski eləməsin. Allah düşmən qabağında sizin qılıncınızı kəskin eləsin. Yəni, mən bu sözləri ondan ötürü demirəm ki, düşməndən qorxuram. Hansı düşmən cürət iləyib mənim qabağıma çıxa bilər? Bu xəncəli mən soxaram onun qarnına. Mən heç düşməndən qorxmuram. Sizin dövlətinizdən mən heç bir kəsdən qorxmuram. Nə qədər canım sağdır, mən nökərəm sənin xanımına. Sağ olsun, Anna xanım. Urra! Bəy çaxırı çəkdi başına. Bu qayda ilə ağaların və xanımların bir-bir sağlığına istilər. Hər dəfə Qurbanəli bəy dururdu ayağa, hərənin barəsində bir nitq söylüyür, bir dolu stəkan içirdi və otururdu. Yavaş-yavaş çaxırın buxarı qalxdı bəyin başına və ləp axırda bəy bərk kefləndi. Qonaqların hamısının sağlığına içəndən sonra qonaqlar başladılar Qurbanəli bəyin sağlığına içməyə. Xanımlar bir-bir stəkanlarını uzadıb vurdular bəyin stəkanına. Qurbanəli bəy şadlığından az qaldı özündən geçsin. Qonaqların hamısı bəyin sağlığına içəndən sonra bəy stəkanı yuxarı qaldırıb dedi. Ağalar və xanımlar, siz ki mənim sağlığıma içdiniz, qurban olsun sizə mənim canım. Mən ölənə kimi bu günü yadımdan çıxarmanım. Amma ağalar, mənim sizdən bir xahişim var. Mən ölüm, mənim sözümü yerə salmayın. Mən sizin hamınızı sabah öz evimə qonaq təklif eləyirəm. Vallah, billah, atamın görü haqqı, mən bilmirəm necə sizin xəcalətinizdən çıxım. Mən lap əriyib yerə girərəm ki, bu qədər xanım mənim sağlığıma içsin. Mən nəyəm ki, bu qədər xanım mənim sağlığıma içsin? Mən bu xanımların ayağının torpağı da ola bilmənəm. Vallah, billah, atamın görü haqqı, sabah bizə qonaq gəlməsəz, mən özümü öldürərəm. Mən istəyirəm sizə qulluq eləyim. Mən istəyirəm sizə nökərçilik eləyim. Sabah bizə gəlməsəniz, mən bu xəncəli soxaram qarnıma. Cənab naçalnik, səndən də çox təvəqqə eləyirəm. Ay xanım, səndən də təvəqqə eləyirəm. Əfsər ağadan deyirəm. Anna İvanovna, qurban olsun sənə mənim canım. Səndən də təvəqqə eləyirəm. Ağalar, xanımlar, hamınızdan təvəqqə eləyirəm. Hər kəs gəlməsə namərddir. Aman günüdür, özümü öldürərəm. Qurban olsun sizə mənim canım. Sağ olsun xanımlar, urra. Bəy stəkanı çəkdi başına. Naçalnik siqarı damağına salıb, üzün tutdu pristavın xanımına və dedi. Gələsən sabah qonaqlığa gedək, Qurbanəli bəyə qonaq olaq. Xanım baxdı ərin üzünə və dedi. Mən çox xoşallıqla gedərəm, yaxşı olar. Bəyin arvadını da görərəm. Görərəm necə paltar geyinir. Əfsər də arvadından soruşdu. Gedərsən mi? Arvadı dedi, gedərəm. Qonaqların biri də dedi ki, əgər bəy bizə bir yaxşı müsəlman plovu versə, gedərəm. Necə plov, necə plov? Atamın görü haqqı sizə elə bir plov verərəm ki, ömrünüzdə yeməmiş olarsınız. Mənim aşbazım bişirən plovu kim bişirə bilər? İnanmırsınızsa Kəblə Qasımdan soruşun. Hani Kəblə Qasım? Kəblə Qasım? Qurbanəli bəy başladı ucadan Kəblə Qasımı çağırmağa. Güya ki, Kərbəlayı Qasım buradadır. Pristavın nökərlərindən biri içəri girib dedi ki, burada Kərbəlayı Qasım yoxdur. Bəy hirslənib nökərə dedi ki, çağırın o axma oğlunu gəlsin. Nökər çıxdı getdi və bəy özü də qapıya tərəf yeridi. Pristavın arvadı bəyə dedi ki, sən zəhmət çəkmə, nökərlər çağırarlar, gələr. Bəy yenə başladı plovu tərifləməyə. Mən sizlə mərd gələrəm. Həyə bir yanda elə plov yemiş olsanız, tüpürün mənim üzümə. Qonaqlar güldülər, naçalnik də gülə-gülə dedi. A bəy, söz yox ki, evdəki tərifi atı da bizə göstərəsən. Qurbanəli bəy naçalnikə yavıqlaşıb, hər kəllərin qoydu gözünün üstünə və dedi. Bu gözlərim üstə, hansın bəyənsən peşkəkdir. Lotu-lotu yana deyirəm. Mən təzvir-məzvir bilmənəm. Hansın xoşlasan, atamın gör haqqı peşkəkdir sənə. Nökər girdi içəri və dedi ki, Kərbəlayı Qasım yatıb. Bəy nökərin üzünə baxıb əvvəl dinmədi, sonra xəncərinin dəstəyinə yapışıb dedi. Get o haramzada oğlu haramzada idi ki, bu saat durub bura gəlməsə, bu xəncəli gedib soxaram onun qarnına. Nökər çıxdı eşiyə. Pristavın arvadı bəyə üzün tutub dedi. Niyə bir çarə kişini oyadırsan, nəyə lazımdır? Bəy cavab verdi. Ay xanım, başına dolanım, necə nəyə lazımdır? Ağız nədir bu tezlikdə yatsın? Qoy gəlsin görək kimin hünəri var mənim aşbazım pişirən plovu pişirsin. Qonaqlar yenə gülüşdülər. Kərbəlayı Qasım şişmiş gözlərin bərəldə biçəri girdi. Ağası yenə əlin xəncərin dəstəsinə aparıb dedi. Kəblə Qasım, mən səni öldürərəm. Qonaqlar yenə gülüşdülər. Kərbəlayı Qasım əllərin döşünə qoyub alçaq səslə dedi. Niyə başına dönüm ağa? Bəy hirsli və uca səslə. Hələ soruşursan da niyə? Gəl gör bu ağalar nə deyirlər. Mən ha deyirəm ki, bizim əli bişirən plovu heç kəs bişirə bilməz, bunlar inanmırlar. Kərbəlayı Qasım alçaq səslə davam elədi. Bəli, ağa, əli yaxşı plov bişirir. Qurbanəli bəy üzün qonaqlara tutub sevincək və ucadan dedi. Di gördünüz, di gördünüz, indi sözünüz nədir? Qonaqların çoxsu cavab verdi. Doğrudur, doğrudur, inanırıq. Kərbəlayı Qasım çıxdı eşiyə. Yarım saatdan sonra qonaqlar başladılar dağılmağa. Qurbanəli bəy atını və Kərbəlayı Qasım yabısını minib düşdülər yola. Bəy başını saldı aşağı və başladı mürgüləməyə. Hərdən bir yuxudan ayılıb atı saxlayırdı. Üzün çöndərirdi Kərbəlayı Qasımı və deyirdi. Bu xəncəli soxaram sənin qarnına. Çox vaxt Kərbəlayı Qasım cavab vermirdi və gah vaxt deyirdi. Niyə başına dönüm ağa? Bəy gah vaxt Kərbəlayı Qasıma cavab vermirdi, amma gah vaxt deyirdi. Kimin hünəri var əli bişirən plovu bişirsin? 2 saatdan sonra ağa və nökər yetişdilər kəndə. Kəndin içindən 3-4 köpək hürə-hürə hücum çəkdilər Qurbanəli bəyin üstünə. At hürküb özün verdi bir tərəfə. Az qaldı bəyi salsın yerə. Qurbanəli bəyin börkü düşdü yerə və Kərbəlayı Qasım özün atdan salıb, ağasının börkün qalxızıb verdi bəyə. Qurbanəli bəy xəncərin sıyırıb atın sürdü itlərin üstünə. İtlər başladılar qaçışmağa. Yekə imarətin darvazasının qabağında atlar dayandılar. Kərbəlayı Qasım yerdən bir daş götürüb başladı qapını döyməyə. Yekə papaq bir kişi qapını açdı və Qurbanəli bəyin yanına qaçıb yapışdı atın cilovundan. Qurbanəli bəy hələ atdan yenməyib, xəncərin tiyəsini qalxızdı kişinin üstünə və dedi. Əli, bu xəncəli soxaram qarnına. Nökəri cavab verdi. İxtiyar sənindir, ağa. Sonra bəy atdan yenib girdi həyətə və pilləkəni qalxıb girdi otağa. Bəyin qaravaşı bir qoca arvad çıxdı ağasının qabağına və dedi. Ayağa nə gec gəldin? Xanım səndən ötürü çox niyarın oldu. Bəy xəncərin tiyəsini arvada göstərib dedi. Gülpəri, bu xəncəli soxaram sənin qarnına. Arvad dinmədi və çəkildi kənara. Bəy o bir otağa girib gördü ki, arvadı paltarların soyunmamış dayanıb yastığa və yuxulayıb. Əvvəl gedib durdu arvadın yanında. O xəncərin tiyəsini arvadın üstünə qalxısıb dedi. Bu xəncəli soxaram sənin qarnına. Arvad ayılmadı. Qurbanəli bəy dəxi dinmədi və xəncəri atdı yerə. Sonra börkün çıxarıb atdı bir səmtə və başladı soyunmağa. Paltarlarını və çəkmələrini çıxarıb hirslə hərəsini atdı bir yana. Bir az su içdi və uzandı yerinə. Bəyə yuxu tutdu. Qurbanəli bəyin arvadı sübh vaxt ayılıb gördü ki, əri gəlib yatıb. Yavaşca paltarın geyib çıxdı eşiyə. Qaravaş süpürgə ilə həyəti süpürürdü. Kərbəlay Qasım əlində xəlbir tövlənin qabağında durub arpa təmizləyirdi ki, aparıb versin atlara. Aşbaz Əli aşbazxananın qapısının yanında əlində xəkanda samovara kömür salırdı. Həyətin bir tərəfində toyuq cücələr dən yeyirdilər. Və sərçələr hərdən bir dəstə ilə toyuq cücələrin yanına yenib, başlayırdılar dənlərdən yeməyə. Amma bir səs eşitcək yenə dəstə ilə qarxırdılar tut ağacına. Qaravaş xanımı görcək əlində süpürgə getdi xanımın yanına, salam verdi. Xanım gözlərini ova-ova soruşdu ki, bəy nə vaxt gəlib yatdı. Qaravaş cavab verdi ki, gecədən çox keçmişdi ki, gəldi. Xanım Kərbəlay Qasımı çağırdı. Kərbəlay Qasım tövlədən çıxıb tez gəldi və baş yendirib durdu xanımın qabağında. Xanım Kərbəlay Qasımdan soruşdu ki, niyə belə gec gəldiniz? Kərbəlay Qasım cavab verdi. Qonaqlıq çox uzun çəkdi, onun üçün gec gəldi. Xanım yenə soruşdu. Pristavın qonağı çox idi mi? Kərbəlay cavab verdi. Bəli, xanım, çox idi. Xanım soruşdu. Kim idilər qonaqlar? Kərbəlay Qasım cavab verdi. Ay xanım, nə bilim, bir çoxlu böyük adamlar idi. Çoxlu xanım idi. Naçanlıq özü də oradaydı. Çox adam vardı. Xanım yenə soruşdu. Kəblə Qasım, xanımlar da elə kişilərlə bir yerdə oturmuşdular ya ayrı oturmuşdular? Kərbəlay Qasım cavab verdi. Yox, elə hamısı qarışmışdı bir-birinə. Qaravaş bu sözləri eşitcək üz-üzünə dedi. Bıy, aman Allah! Xanım oturdu piləkənin piləsinin üstündə. Kərbəlay Qasımı bir az yavığa çağırdı və dedi. Sən Allah, Kəblə Qasım, nağıl elə görək qonaqlıq necə keçdi? Qonaqlara nə verdilər? Ağa nə qayırırdı, kimlə danışdı, nə danışdı? Sən Allah Kəblə Qasım, hamısını nağıl elə. Kərbəlay çuxasının ətəyin qalxızıb ağzının və burnunun suyunu sildi. Tövlədən atlar başladılar bir-birinin üstünə çığırışmağa və Kərbəlay Qasım üzün tövləyə tutub çığırdı. Buna bax ha. Xanım genə Kərbəlay Qasıma dedi. Sən Allah Kəblə Qasım, nağıl elə görək. Kərbəlay Qasım cavab verdi. Ax xanım, dəxi nə deyim? Çox qonaq vardı, nəçənlik də oradaydı. Xanım yenə Kərbəlay Qasımdan soruşdu. Kəblə Qasım, urus arvatları və kişilərlə nə danışırdılar? Kərbəlay Qasım cavab verdi. Xanım, mən nə bilim ki, nə danışırdılar? Mən onların axı dilim bilmirəm ki. Xanım yenə soruşdu. Kəblə Qasım, doğrusun de görək, ağan da urus arvatları ilə danışdı mı? Kərbəlay Qasım, yenə üzün tövləyə tutub çığırdatların üstünə və xanıma cavab verdi. Ağam urus arvatları ilə az danışdı, amma nəçənliklə çox danışdı. Aşbaz Əli samavarı gətirdi və çıxarıb qoydu piləkənin üstünə. Qaravaş süpürgəni dayadı divara, qalxdı piləkənin üstünə və samavarı qalxızıb apardı evə. Aşbaz Əli yenib durub xanımının qabağında və soruşdu. Xanım, bugün nə bişirim? Xanım Qaravaşı çağırıb dedi. Bə Qurbanəli bəy gecə demədi ki, nə bişirək? Qaravaş əlində çay qabı xanımın yanına gəlib cavab verdi. Gecə ağa elə hirsli idi ki, hələ məni istəyirdi öldürsün. Xanım təəccüb elədi və dedi. Yaxşı, yaxşı, elə danışma, dəli olmam sanki. Vallahi xanım, ağam evə girən kimi xəncəlin çıxartdı və mənə dedi, xəncəllə səni öldürərəm. Xanım bir qədər dinmədi və üzün tutdu Kərbəlay Qasıma. Kəblə Qasım, ağa niyə hirslənmişdi? Kərbəlay Qasım cavab verdi. Ağam heç sadə istənməmişdi. Ancaq kəndə yetişəndə köpək oğlunu itləri töküldülər üstümüzə və atlarımızı ürkütdülər. Xanım durdu ayağa və dedi. Kərbəla Qasım, yəqin ağan yenə keflənmişdi. Kərbəla Qasım cavab verdi. Xeyr, keflənməmişdi. Xanım girdi içəri və yavaşca Qurbanəli bəyin yanına yavaqlaşıb gördü ki, bərk yuxudadır. Sonra çıxdı eşiyə və aşpaz Əliyə 16 qəpik verib dedi. Əli, get 2 yirvənkə ət al gətir, bozbaş bişir. Əli pulları aldı və dedi. Baş üstə. Kərbəla Qasım və Əli üz qoydular aşpazxanaya tərəf getməyə. Gün qalxdı, gün orta oldu. Kərbəla Qasım həyətdə oturmuşdu tut ağacının dibində və hərdən bir daş götürüb atırdı ağacın başına və tut quşların qovurdu. Hərdən bir yerə tökülən yetişmiş tutlardan götürüb yeyirdi. Qaravaş da gəldi Kərbəla Qasımın yanına və başladı tutları seçib yeməyə. Bir az keçdi, xanım da gəldi bunların yanına və başın qalxızıb bir qədər yetişmiş tutlara baxdı və Kərbəla Qasıma dedi ki, çıx ağaca bir az tut silkələyib tökülsün. Qaravaş evdən bir çarşov gətirdi. Aşpaz Əli də bunların yanına gəldi və dedi, siz çarşovu tutun, mən çıxım silkələyim. Əli çıxdı ağaca. Xanım, Qaravaş və Kərbəla Qasım çarşovu tutdular və Əli ağacın budağının birini tərpətdi və yekə-yekə yetişmiş ağ tutlar töküldü çarşova. Budağa bir iki təpik vurandan sonra Əli qalxdı biraz da yuxarı. Ağacın başından kəndin ətrafı Əli çəkimi görünürdü. Bir tərəfdə düzülmüşdülər sapıç dağları, dağların ətəyində sapıç kəndi aşkar görünürdü. Kəndin aşağısında Əhmədxan gölü ağarırdı. Gölün yanında Hacı Heydərin dəyirmanı və meşəsi daha da aşkar görsənirdi. Dəyirmandan Qapazlı kəndinə kimi düzülmüşdülər taxta-taxta yaşıl zəmilər, yoncalıqlar və qara şum yerləri. Bax, görürsən, gəh burada, gəh orada kötanlar və cütlər şum yerləri sürürlər. Həmin tamaşagaha bir qədər nəzər salandan sonra əlinin gözünə bir belə şey də sataşdı. Hacı Heydər dəyirmanının yanında kəndə sarı bir dəstə atlı gəlirdi. Əli əvvəl buna qulaq asmadı və başladı budağın birini silkələməyə. Amma sonra yenə diqqət saldı və gördü ki, atlılar kənd əhlinə oxşamırlar. Bunu görüb Əli üzün tutdu aşağı və dedi. Kəblə Qasım, kəndə çoxlu atlı gəlir, amma kəndliyə oxşamırlar. Kəblə Qasım, xanım və Qaravaş bir qədər baxdılar bir-birinin üzünə. Xanım dilləndi. Kəblə Qasım, çıx aşbazxana adamına gör neçə atlıdılar. Kərbəla Qasım gedib qalxdı alçaq divara. Oradan qalxdı aşbazxana adamının üstünə və sağ əlin gözünün üstünə qoyub başladı diqqətli yola baxmağa. Kəndin yavığında Kərbəla Qasımın gözünə əvvəl iki atlı göründü. Bunlar atların bərk çapırdılar. Dəxi bunlardan savay yolda bir şey görünmürdü. Amma bir qədər keçdi. Mərəzənin yanında söyüd ağaçlarının dalından bir dəst atlı çıxdı. Bunların içində naçalnik və pristavların düymələri, xanımların şilyapaları aşkar bilinirdi. Kərbəla Qasım tez yendi aşağı, qaçıb gəldi xanımın yanına və tövşə-tövşə dedi. Xanım, bu gələnlər deyəsən elə dünənki qonaqlardı. Xanım çarşovun ucunu saldı yerə. Gəldi Kərbəla Qasıma yavıq və dedi. Dünənki qonaqların burada nə işləri var? Kərbəla Qasım əllərin qoydu bir-birinin üstünə və cavab verdi. Mən nə bilim, xanım? Bu heyində küçədə mərəkə qopdu. İtlərin hürüşməsi, adamların qaçışması, at tapıldısı və bir az keçdi, küçə qapısı döyüldü. Xanım qaçdı içəri və pəncərədən küçəyə baxıb gördü ki, küçə doludur atlılarla. Hamısı rus qulluqçuları və rus xanımları. Kərbəla Qasım qapıya çıxıb gördü ki, dünən pristavın evindəki qonaqların hamısı gəlib dayanıb qapıya. Xanım tez qaçdı eşiyə və əlini çağırıb dedi. Getdi ki, ağa evdə deyil. Əli qaçdı küçə qapısına və xanım qaçdı evə Qurbanəli bəyi oyatdı. Bəy A eləyib çöndü o biri səmtə. Arvadı dedi, A kişi dur, dünənki qonaqlar gəliblər bizə. Qurbanəli bəy yenə A eləyib çöndü o birisi tərəfə. Gözlərin açdı arvadına dedi, Cəhənnəm ol və yenə gözlərin yumdu. Arvadı yenə dedi, Qurbanəli bəy gözlərin açıb qalxdı oturdu, soruşdu. Nə deyirsən? Arvadı sözün bir də dedi. Bəy dik qalxdı ayağa, bir şey fikir elədi. Qaçdı otağın o tərəfinə, bu tərəfinə. Arvadına dedi. Qoy desinlər ağa evdə deyil. Arvadı yenə çıxdı eşiyə və bəy mələfin götürüb çarşaf kimi saldı başına. Çıxdı həyətə. Qaçdı soxuldu tövləyə və girdi atın axuruna. Nökərlər qonaqlara dedilər. Ağa evdə deyil. Naçennik bu cavabı eşidib təəccüb elədi. Ha belə qeyri qonaqlar mat qaldılar. Kəndlilər başladılar qonaqların atlarını dolandırmağa. Naçennik çıxardı papirosun yandırdı və nökərlərdən soruşdu. Bəy hara gedib ki, evdə deyil? Nökərlər cavab verdilər, bilmirik. Naçennik bir qədər dinməyib, yenə soruşdu. Bəs o ki, özgə yerə gedəcəkdi, bizi niyə qonaq çağırdı? Nökərlər cavab verdilər ki, bilmirik. Xanımların biri bir stəkan su istədi. Kərbəlay Qasım qaçdı evdən kasada su gətirdi. Qonaqlar bir qədər bir-birinin üzünə baxıb dedilər ki, dəxi niyə dururuq, qayıdaq gedək. Naçennik də buna razı oldu. Amma Kərbəlay Qasıma üzün tutub soruşdu. Bəyin atları tövlədədir? Kərbəlay Qasım dedi, bəli. Bu heyində tövlədə atların biri başladı kişnəməyə. Naçennik yoldaşlarına belə təklif elədi. Çox əcəb. Biz bu qədər yolu zəhmətlə gəlmişik, barı heç olmasa bəyin atlarına baxaq, sonra qayıdaq. Yoldaşları razı oldular. Naçennik yenə Kərbəlay Qasımdan tövləyə getməyə izin istədi. Kərbəlay Qasım dedi, buyurun. Naçennik, iki pristav, mal həkimi, xanımların ikisi və qazaq əfsəri girdilər həyətə və üz qoydular tövləyə tərəf. Qurbanəli bəyin arvadı həyətdə qonaqları görüb, qaçdı soxuldu otağa və qonaqlar girdilər tövləyə. Naçennik qabaqdakı atı görüb dedi. Bu elə bəyin dünənki atıdır. Sonra qonaqlar yeridilər içəri və bir kəhər atın yanında dayandılar. Naçennik atın qabağına keçib Kərbəlay Qasımdan soruşdu. Budurmu bəyin tərifli atı? Kərbəlay Qasım dedi. Bəli. Qonaqlar başladılar atın o tərəfinə bu tərəfinə dolanmağa. Naçennik axura tərəf hərəkət eləyib istədi atın ağzına baxsın. Axura yavıqlaşan kimi naçennik dik atıldı və çığırdı. Ax, çort vacimi. Axurun içində güya kəfənə bürünmüş bir şey naçennikin gözünə sataşdı. Naçennik yanındakı pristavın əlindən yapışıb yavaşca yeridi axurun yanına və diqqət eləyib gördü ki, axurdakı Qurbanəli bəy özüdür. Bunu görcək naçennik çəpik çalıb, qəhqəh çəkib güldü və dedi. A, Rəfiq, sən burada imişsən. Qonaqlar da bir-bir gəlib bəyə diqqət ilə baxdılar və çəkilib durdular kənarda. Qurbanəli bəy yerindən heç tərpəşmədi. Qonaqlar çıxdılar küçəyə, atları mindilər və üz qoydular getməyə.